it's a huge honor to be the captain of this team, you know, feeling the trust from the...
Ir liels gods kļūt par šīs komandas kapteini un sajust uzticību no treneriem, komandas biedriem un kluba vadības. Cenšos pārējiem rādīt piemēru, ja man ir kas sakāms, tad ģērbtuvēs puišiem to saku, taču domāju, ka darbi runā skaļāk par vārdiem. Kapteiņa asistenti Jani Lajonens un Gustavs Bekstrēms ir vecāki par mani un varēs man palīdzēt. Jani ir bijis vairākās uzvarošās komandās, bet Gustavs Erebrū spēlē jau daudzus gadus. Domāju, ka esmu labās rokās un mums veiksies labi.
I think I'm in good hands and I think we'll do good.